Pravzaprav nas je presenetilo, da je direktor Urada za verske skupnosti, gospod Aleš Gulič, najavil, da bo začel pisati nov zakon o verski svobodi. Kako vsi vemo, je sedanji zakon bil sprejet leta 2008, se pravi tik preden je končala mandat prejšnja vlada in prejšnja koalicija, bil je sprejet zelo težko, zelo tesno, ker je opozicija, se pravi tiste stranke, ki so sedaj na oblasti, so takrat temu zakonu zelo, zelo nasprotovale. Če se dospomni, so celo bojkotirale glasovanje. Bilo bi sicer pričakovati, da bo nova vladna koalicija, ki je potem se zavehtela na oblast, res do tega zakona zelo kritična oziroma da bo hotela spremeniti, vendar bi zato morala imeti nek utemeljen razlog. Letos poleti, oziroma pa zapravo že meseca aprila, je ustavno sodišče presodilo, ker je pač državni svet zahteval to presojo, da je sedanje zakon o verski svobodi popolnoma v skladu z slovensko ustavo. In če je to res, potem seveda ni nobenega razloga, da bi šli ta zakon spreminjati, kajte vedno so se nasprotniki tega zakona sklicevali, češ ni v skladu z ustavo, je protiustaven, ne spoštuje ustavnega določila ločenosti cerkve in države in podobne stvari. Ustavno sodišče vsem tem kritikam ni dalo prav. Zahtevalo je sicer res popravek enih treh členov, ampak to so popolnoma nebistveni popravki, s katerimi se pač mi zlahka strinjamo, nas to kaj v bistvu ne prizadene. Zato je ta odločitev sedaj, da bodo šli po nekaj mesecih do končne potrditve se strani ustavnega sodišča. Ti ljudje pisati nov zakon je izredno presenetljiva in pravzaprav človek sprašuje, kje so razlogi, kajti očitno je, da razlogi ustavno-pravne narave niso, ker je ustavno sodišče reklo, da je zakon v redu, da je v skladu z našo ustavo. Torej, lahko domnevamo, da gre za nekaj drugega. Zdaj, za kaj naj gre? Razlogi so možne več. Verjetno, torej vsekakor ne ustreza ta zakon določeni laicistični ideologiji, ki bi rada vero in verske skupnosti, še posebej krščanstvo in še posebej katolištvo, popolnoma izrinila iz javnega življenja in ji odrekla vsako javno podporo. To je prav gotovo en namen. Drugi namen pa je še pravzaprav bolj zaskrbljujoč. Malo se bomo pripravljali na parlamentarne volitve, ki bodo leta 2012. Do sedaj smo živeli v nekem relativnem miru, nekem premirju med državo in cerkvijo v zadnjih mesecih, v zadnjih letih ni bilo kakšnih ostrih polemik v javnosti in očitno je, da so leve stranke ugotovile, da bi njihovi volivci bili veliko bolj navdušeni nad svojimi strankami, če bi se zopet začeli vojskovati s katoliško cerkvijo. Kajti pri nas gre vedno za to manipulacijo cerkve in vere v politične namene in to je zelo verjetno eden izmed zelo pomembnih razlogov, zakaj so se spravili pisati novi zakon o verski svobodi, kajti prav gotovo mi s tem zakonom ne bomo zadovoljni, ker bo prav gotovo naslabše za cerkev, predvsem za katoliško cerkev, čeprav zagovorniki zagotavljajo, da se za našo cerkev ne bo nič spremenilo, ampak to čisto preprosto, to je težko verjame, torej pričakovati je treba, da bodo zopet porabili boj proti vere in cerkvi za politične namene, kar je dokaj žalostno in čemer resnično Slovenija caplja in zaostaja za vsemi evropskimi državami. Vse evropske države, se pravi postkomunistične države, ki so podobne našim, so te odnose med državo in cerkvijo že zdavnaj uredile. Že v začetku 90-ih let in živijo v miru in lepem sožitju in sodelovanju med cerkvijo in državo, samo Sloveniji se pač te stvari ne morejo umiriti in zgleda, da bo to še naprej.